žalostivo Dios. Ej u svi sjemilo dirovo sa teba, ono s kungom pestita je Jezus Kristus.
Amen.
Šo div kalpojimo turpinao da vim, es vis pirms Isa pieminējumā, Dieva priekšā pieminam aizlūgumā, kādu cilvēku, kas ir miris tuviniekiem nezinot un arī bez svītības apglabāts Valdemārs Borisevičs. Izlūdamies Dieva mieru viņa dvēseli un mierinājumu viņa tuviniekiem. Kad dzīvojam, dzīvojam tam kultam, mirstam, tad mirstam tam kultam. Vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piedaram. Mīļā draudze, nolasītais apustuļu darbu vārds. Mūs vada tālāk mūsu apcerē par apustuļu Pāvila un Barnabas pirmo misijas ceļu. Tas ir kaut kas ļoti iezīmīgs visai kristīgai draudzei, tādī veidā, kā tas notika, tādī uzdevumā, kā tas izpaldās. Mēs atramies, ka šī apņēmība, šis skubinājums evaņģēliju nest ne tikai jūdu tautai, bet viņu nest visai pasaulī. Šī apņēmība nāca Antiohijas draudzē, kas pati bija sapulcināta ļoti lielā mērā ne no jūdiem, bet no grieķiem un citām pagānu tautām. Mēs arī dzirdējām to, kāds dišīmais sākums, ka draudzē lūta Dievu. Un šī Dieva lūkšanā Dieva svētā gara paskubinājums bija tas Zaulu, saukto Pāvilu, Barnabu, nošķirt kādam īpašam uzdevumam un sūtīt viņus evaņģēliju paskubinājumā. Un mēs pirmajā brīdī pieskārāmies pie tā, kad dodamies prom no Antiohijas, no Seleukijas, viņi ceļās pāri uz Kipras salu. Uz Kipras salu, kas ir Grieķu, viena no lielajām, ļoti skaistajām, vēsturiskajām salām, ar izkopto arī Grieķu kultūru. Tur viņi izskāp malā, tasautajā Pāfosā, un sāk savu ceļš viņu priekšā ir pilnīgi nezināms, cilvēcīgi neizdignams. Pirmā sastapšanās viņiem ir ar kādu burvību, ar kādu zīmnieku, kas ir zemes augstā pārvaldnieka pavadoņa skaita. Un viņi nonāk pie šī augstā pavadoņa, augstā pārvaldnieka, un viņam arī pasludinās savu nodomu darīt zināmu evaņģēliju vīsti par mūsu pestītāju Jēzu Kristu. Šis cienījamais vīrs, viņus uzņem ar lielu vērību, ar lielu nopietnību, un grib dzirdēt par šo brīnišķo vēsti, un ir izbrīna pilns par viņa saturu. Bet arī pašā laikā šis burvis Elima saukts, vai Bargeisos, kā viņš arī vēl citā vārdā sevi dēvē, nepārtraukti visu laiku jauca starpā, censtamies novērst zemes pārvaldnieku no ticības, un no tām lietām, kuras tiek viņam sludināts. Kāda ļoti nozīmīga vieta, kāds ļoti nozīmīgs sākums. Ja mēs sakam, ka apustuļa Pāvila un Barnabas darbs bija pirmais iesākums, kad evaņģēlijs tika nests plašāk pasaulē par jūdu tautas robežām, tātad evaņģēlijs pasludināts ciltīm, tautām un valodām un arī mums, ka šis lielais, brīnišķais, vienīgais, ārkārtīgais, lielais, dievišķais darbs tūdaļ pirmajā solī sastopas ar īstu, tiešu, tumsas spēka pretiecību. Un iezīmē to, ka evaņģēlijs, ko mēs nesam un sludinam, ne tikai pagānu tautām, bet arī savā startā, ka evaņģēlijs ir nepārtraukti tumsas spēka uzmanības centrā. Un visur tur, kur notiek evaņģēlija pasludinājums, vai tas notiek misijas laukā, vai tas notiek kristīgā draudzes vidū, šis tumsas spēks ir nepārtraukti darbīgs un aktīvs, meklēdams ielausties, meklēdams maitāt, postīt, novērst. Tas kristīgai draudzei ir jāņem vērā arī pašai par sevi, arī visur tur, kur mēs pulcējamies un kur mēs gribam būt Dievu lūdzēju un patiesības, viņa patiesības uzņēmēju. Ja arī mēs to nemanam, tad viņš savā nespēkā un tomēr savā klātbūtnē visiem paņēmieniem mēģina novērst un pierāda ko. Un pierāda to, ka tā vēsts, ko toreiz nesa apustuļi, tā vēsts, zem kuras arī mēs stāvam un kuri mēs nesam tālāk savos dievkalpojumus un savā garīgajā dzīvē uzstājā, tā vēsts ir patiesi dievišķā vēsts. Tā vēsts ir patiesi spēks tumsas sagraušanai, un Dieva valstības celšanai. Visur tur, kur uzstājās pret kristīgiem, visur tur, kur tiek sludinātas dažāda veida pagāniskās ticības, šie tumsas spēki mierīgi pastāv tam visam līdzi, nejaukdami, nepostīdami. Bet tur, kur ir evaņģēlijs, tur, kur ir pasludinājums par Jēzu, par viņa pestīšanas darbu, par cilvēka pestīšanu no viņa grēka un no velna sārtiem un no tumsas, tur šis spēks jūtās izaicināts uz pretestību, uz maitāšanu. Kristīgajam cilvēkam, pat viņa tiešajā kristīgajā cilvēka paša dzīve, ikdienas dzīve, klusajā ikdienas vienkāršajā dzīve, lūkšanas un Dieva patiesības kopšanas dzīve, ir vienmēr jārēķinās un jāsastāpās, ka maitātājs, postītājs novērsies, ir novērtā. Mūsu lūkšanas spēks, mūsu lūkšanas pastāvi ir tā, kas viņu atvaira. Jāri ne tā, jāri ne tik spēcīgi, kā tad bija toreiz, kad apustulis Pāvils uzlūkodams un nosaukdams viņu viņa tiešajā vārdā, tu velna bērns, kaut tu mitētos, kaut tu aklis paliktu, un viņš palika aklis, šis tumsas. Pravietis, šis tumsas jau iesūs. Ja tas arī nenotiek tik spilgtie ar mums, tad to var mūsu lūkšanā, ko mēs apzināmies vienmēr viņa spēku un žēlastību un tveramies viņā, ir tā, kas mūs pasargā un šo tūpsu spēku. Apustuļi dodās šīsā pasūkājumā. Viņus uzklaus. Viņi iet sinagogā, un kad ir sinagogas dievkalpojums cauri, jā, zemes pārvaldnieks ir viņā aizkustinājumā un izbrīnā par to vēsti, kur viņš ir dzirdējis no apustuļi. Un arī to, ko viņš redzējis un piedzīvojis pie šī burvja, kas jau viņa noticis. Un viņš bija nostājies apustuļu pusē. Un mēs ceram, ka viņš arī viens no tiem pirmajiem kristīgajiem no pagālu cilvēks ir tāpēc. Jo arī grieķu meklējumos ticības cilvēkos bija vienmēr šī dziļā slāpe, jā, bet kas ir patiesais Dievs, jā, redzi, kas ir patiesā pievūkšana. Kad viņi ir iegriezušies sinagogā, tad sinagogas kalpojuma, sinagogas vadītājs uzaicina apustuli teikt kādu uzvaru. Viņš nav vēl apustulis, viņš ir vēl tikai pāvils, kas nes savu liecību. Un piecēlies viņš nes šo liecību, un tālāk sakoja tā runa, ko mēs šī brīdī neatkārtojam, kā apustulis iziedams no jūdu tautas pirma vēstures laikiem. Jūdu tautas priekšā rāda, ka jūdu tautas lielie apsolījumi, kas jai dod, jūdu tautas lielā gaidīšana, viņas pravieši, kas vienmēr atgādināja Dieva lielā sveitītā atpestītāja sūtīšana. To visu apustulis ar jūdu tautas vēstures skaidrojumu palīdzību tagad sinagogas sapulcēto priekšā, ceļ priekšā un uzstāda viņus liela jautājuma un liela aizkustinājuma priekšā. Un viņi lūdz, lai nākošā reize arī viņš vēl turpina, jo viņi ir dzīvi ieinteresēti. Iedomājieties jūdu tautu, kas gadu tūkstoti, vairāk kā gadu tūkstoti no praviešu laikiem ir šī gaidītāja tauta, kas gaida pestītāju, kas gaida šo dievišķo ķēniju vai ķēnišķo dievu, kas nāks jūs atpestīt un piepildīt savas apsolījumus. Un šeit ir kāda vēsts, kas tik brīvišķi saskanas to. Un arī nākošā sestdienā sinagoga ir pārpildīta. Un atkal ir tas, ka jūdu tautā pašā tumsas spēks, kas viņu ir mulsinājis, vadījis, ir pamodinājis kādus, kas ceļas ar pretestību, ar naidu, ar vajāšanā, pret evaņģēliem pasludinājumā. Un tas ir īpati un liktenīgi. Mēs redzam šeit īsā notikuma secībā kristīgās vēsts gāju, šo cīju pret tiešo velnišķo paganismu. Šo labvēlīgo meklējošo vaicājumu pēc šīs patiesības nejūdos. Šo saviļņojumu jūdos pašos no vienas puses, kas redz šeit piepildījumu. Un tai pašā laikā tā jūdu daļa, kas ceļās ar naidu, ar pretestību, ar vajāšanā, pret Kristu, pret pasludinājumu par to, ka laiks ir piepildīts un apsolītais nācijas ir atnācis un veicis savu pestīšanas darbu. līdz šai dienai jūtu tavu, to ir atstusi. Un ja mēs aizsteicamies priekšā laika, un ja mēs satamies uz šodienas jūtu tavu, viņa joprojām ir turpat apstājusies, kur apstuļu pārļu dienās. Viņa ir atraidījusi Kristu, tas nevar būt, ka viņš ir Mesija. Mums ir jāgaida patiesais Mesija. Un Dievs tas kungs klusē. Un jūda tauta meklē atrast sev atkal vietu tai zemē, kurā viņa kādreiz bija, un viņa nevar tur nenoturēties, ne ar ieročiem, ne ar zelu. Viņas katra diena ir cīņa, pasaulīga cieta, smaga cīņa, cīņa, kurā viņa bija turēsies pretī Dievam, un Dievs tas mums ir aizslīdzis savu žēlastību. Dievs neatkārtojās. Ja viņš reiz sacīs savu vārdu, tad viņš vai ir pieņemts vai atraidīts. Vēlāk, kad mēs lasam apustuli Pāvilu, viņš raud par savu tautu, kur ir tā kā kādu aizsegu sev acī priekšā turējusi un aizgājusi garām tam, kas patiesībā viņai pirmā kārtā bija solīts un sūtīts Dieva žēlastībai Jēzu Kristu. Visi tālākie apustuļu ceļojumi. Tā ir viena vienīga brīnišķa Dieva žēlastības un viņa godības ceļa gājums. Nekristīgās toreiz pasaules vidu. Tur, kur jūdu tautai būtu bijis vieta, viņam pirmo vietu un nest karomu pa priekšu. Ko viņa bija aizliegusi darīt, tad viens no viņas vidus, kas Kristu Jēzu bija satvēris, kā savu pestītāju, kā atnākušo atpestītāju. Šis viens vietas, kuram Dievs uzticēja šo lielo augsto svēto darbu, sakustināt visu tā laika lielo Romas valsti un pamodināt viņu šai jaunajai dzīvei Kristu. Slavēts ir mūsu. Tev saka, kungs Jēzu Kristu, par tavu godību, ar kādu tu esi nācis šai pasaulē, ar tavu spēku, ar kuri tu uzvari visus tumsus spēkus, par tavu žēlastību, kas joprojām ir dzīva, mūsu vidū tavā draudzē. Mēs lūdzam, kad mēs tagad stāvam tavā ciešanu laikā, tavā augstā piepildīgo laikā, dari, ka tavs gods un tavs svētums caur tavu draudzi plūstu pašu pasauli. Kā viņās dienās, kad tu sūtīji tavus augstus, paklausi un sveitī mūsu smogu, ka tavā vārdā lūdzam Tēvu debesīs.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. tagad ir valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos.
Tā.
Priesters karavīrs Ķēniņš. Vīrieši trīs skats.
Jā.
Jā, un, sievietes trīs skats bija māte, sieva un...
Jā.
Mēs vienais uznājam māte.
Līga
un māta muķene. Un ko zem muķene saprast?
Nu, muķene ir tā no visa atturīgā Dieva kalpone.
Pareizi, jā. Nu, tā ir.
Līga, viņa ir tā, jāsaka, tā, nu, kas ir tajā pasaulē pievērs tā kā. Kā tas eventuālais jau palīgs, tā, kā tā...
Māte.
Jartof, jā. Jartof, un rapot, ļoti interesanti pateikt prīmuris, sievietes, kaut kādā es ģētu, ka būtiskā daļa. Līgavas prīmuris. Atraidnes prīmurs, mūķenes prīmurs.
Aha, Līgavas atraidnes un mūķenes prīmurs.
Tas ir tas vijas noslēgums, ko viena tura.
Jā.
Līgava tura saules. Tāpat kā atraidne, kur es varu domāt, kā ir ņemts un tad vēl viņš nav. Un tad ir viņas tas. Mūķenes prīmurs. Noņemt sievietē prīmuru, prīmurs, tas nozīmē, ka sievietē pazaudēs visu, un tā ir viņa savi hilārds.
Aha, nu jā.
Viņa ļoti skaisti tā Gertrūda fon Lefort.
Jā, tu man vienais to tulkoji, to Gertrūda fon Lefort, jā. Jā.
Jā, bet tas vīriešu, es domāju, tas jau ļoti skaidrs jau no ciedrībā parādījies.
Jā, bet mums jau te Latvijas laikā, jo mūsu baznīcā pacēlās te jautājumu, vai vecā derība kristiešiem ir vajadzīga un tam līdzīga. Un latviskums, teiksim, kristīga.
Kretīni ir visā pasaulē. Tas jau ir kretīnisms. Tas augtais, tas nacionalisms. Es viss gribētu paņemt tās vietas, brālīši, jūs lādējāt veco derību, pareiz ar jauno derību, un zvērējāt uzticību Latviju, māti Latviju, dzīvi par Latviju, un tādī brīdī, ka tikai pablismīja kaut kas, tā jums tā kā cirdzeņi visi. Pacelties pārnos pāri, tikai es ne, tikai lai man nav jācieš mātas Latvijas dēļ, kurie es vērētu uzticību. Es atsūtīšu savu ūmu pēc tam, lai aprokte. Tas būs tā sakotā uzticība. Es gribētu to ūmu uzraktīt, ja tā mazai rakstīt.
Es domāju, nē, tur jau mēs jau vēl varēsim to izdarīt visu. Bet man bija tieši, es atceros vienais, žēl man toreiz, tas bija gads 6 atpakaļ, tu tieši par radio intervijā tur ļoti labi pateici, un tur bija uz tev to jautājumu, un es tev visu laiku, es gribēju to pārjautāt, un tā, tas bija jautājums, kur ir mūsu latviešu tautas, teiksim, tās vecākās paudzes traģika, jā, un tu tad apmēram, tā bija tā doma, ko tu teici, tieši tas, ka tā traģika ir tas, ka savas kristīgās ticības nodevība. Jā, ka tieši, teiksim, nu, varbūt tas mūsu latviešiem vairāk raksturīgs, lietuviešiem tas nebija, viņi tomēr arī pat sargāja, ne pat liecības, ka pat pirmie partijas sekretāri brauc uz baznīcu, jo katoļu baznīcai bija, bet
Kā mums tieši ar latviešiem?
Jā, tas ir. Tas ir. Redzi, tā viena kritiķe, kas pārgāja ir katoļu baznīcā, un teica, latvietim ticība. Tikai kaut kādā veidā, ja tas ir viņam ar kaut kādu labumu saistīts, viņš ir pilnīgi citādi ar reģionus.
Mm-hmm. Materiālismu ticība.
Jā,
ticība matērijai.
Jā, materiālisms. Visu tā kumarīju apdziedināšanu, apdziedāšanu, visu tā. Nekas vairāk.
Bet, teiksim, nu, ja mēs runājam, teiksim, par latviešiem, kā par to zemnieku kārtu, es tomēr, man tas jautājums būtu arī par tiem kuršiem, ja? Bet kuršiem taču bija aristokrātija, tā dišciltība, vai tomēr nē? To, ko mēs svētdien arī vēl runājam tieši par to, teiksim, nu, viena lieta ir tie lībieši un letgaļi, bet otra lieta, teiksim, tie kurši un...
Zemgaļi.
Jā, un zemgaļi.
Kurši un zemgaļi neietilpst arī kopējā fonā.
Mm-hmm.
Mums visi skaita arī lībiešu latviešos iekšā.
Mm-hmm.
Un starp viņiem visiem ir ļoti būtiskas starpības. Kurši ir vikingi.
Mm-hmm.
Un tas, kas bija vikingos, no vikingos bija tā, jāsaka, tā, gadīs tā militārā aristokrātija, tas,
mm-hmm.
tas apmēram, tas varonais, tas varonīgais,
mm-hmm.
tas ir arī tas aristokrātiskais.
Mm-hmm.
Un redzi, kad Aldas Balduīns slēdza līgumu ar Dabreli,
mm-hmm.
ar kuršu ķēniņu,
mm-hmm.
kā ar līdzību, kā ar pāvesta tiešu pavalstnieku.
Mm-hmm.
Bet tas neilga vairāk par gadu vai kā.
Mm-hmm.
Tad tu vienās iejaucās ordens un Rīgas pilsētā,
mm-hmm.
un arī arhibīskaps.
Mm-hmm.
Toreizējais arhibīskaps jau bija jau Alberts otrais, ka tādu nevajag, nu, kas tas ir, vācu nodomiem izjauc viņu pilnizveidošanu.
Mm-hmm.
Viņam jau tas nodoms izjuka tad, kad viņi gribēja radīt to savienojumu starp Livoniju,
mm-hmm.
un Prūsiju. Prūsijā viņi šķaidīja visus prūšus,
mm-hmm.
un Livonijā tagad, Livonija bija tādā aizsargājumā, tad tā Žemaita bija starpā, tad bija tas lēšu pirmais ķēniņš, tad bija tas tā gadījies kā vajadzīgs.
Mm-hmm.
Tas viņam atdāvināja to Žemaitu ordeni, kas patiesībā nemaz arī vēl Lietuvai nepiederēja.
Mm-hmm.
Un ordens tūlīt varēja bruka iekšā, uzcēla Klaipēdu, uzcēla Jurbarku, Jorgburgu,
mm-hmm.
Nemanus jau.
Mm-hmm.
Un tad būtu bijis tas dabīgais tilts,
mm-hmm.
Rusijas uz šajiem, un tad mēs būtu tāpat pieblīvēti ar vācu kolonistiem kā uz Rusiju.
Mm-hmm.
Bet tas neizdevās, tie žemaiši sacēlās un mēši tāpat. Un tad iesākās lielā drogas kauja,
mm-hmm.
kur visi kā var būt visiem beidzot izstāvētu sajūtu. Nu, kuršas tāpat nospieda tādā pat atkarībā, un tomēr kaut kā citā. Un otra lieta – zemgaļi. Līdz tur ir tāda ļoti interesanta lieta. Miesturs bija vienīgais no visiem tiem valdiniekiem, kas bija pareizi sapratis no svārca notumumus. Un viņu nevarēja pierunāt pat modernas vidums, legāts ar viņu, speciāli viņu aicinātams uz sarunām pāriet kristīgā ticībā.
Mm-hmm.
Viņš palika stītīgi, to var skatīt. Pāriešana kristīgajā ticībā būtu viņu jau ieslēgusi katoļu baznīcas administratīvajā lokā.
Mm-hmm.
tas ir Rīgas, toreiz ir bīskapa, vakarši bīskapa, tā sakot, garīgajā jurisdikcijā. Mhm,
mhm.
Ko nozīmē garīgā jurisdikcija, to mēs redzējām pie Alberta.
Mhm.
Tas jau patiesībā ir politiskā vara.
Mhm.
Un to tas viesturs no tā vairījās. Un aizlieta zemgaļiem, un kā vārs ar mežotniešiem, kuri bija viena tiesa pārgājuši kristīgā ticībā, un viņas pievārīšana. Viņš redzēja skaidri, ka tā saistīšanās ar to katoļu baznīcu, eo ipso jau nozīmē arī iesaistīšanās tādī pašā jau Livonijas sistēmā. Tātad atstāvība zaudēšana. Atstāvības nezaudēšana būtu bijusi ar saistīšanos ar pāvestu. Tā kā to panāca Aldas Baldvīns ar Dabriļu, to Aldas Baldvīni tie vācieši jau tagad nevar beigt labā. Kad tas esot izjautis, liels jāsajaucējis nekā vēl sapratis no šajās lietām. Viņš radīja sajuku. Viņš bija ļoti mērķtiecīgs. Slīgumā tekstas ir ļoti interesants. Tas ir bildīgais, tā sakot, savstarpējo divu varu līgums. Tas ir Kurzemes padošanās zem pāvesta un Kurzemes ķēniņš saņem savu Kurzemi kā lēni no pāvesta un nevis no Rīga bīskapa. Un tur ir tas starpība. Tur ir tas starpība. Un to vācieši nevarēja ciest. Tas, nu kā, tas izjautis un bilogi.
Jā.
Redzi, tas ir.
Un praktiski, jā, mēs iepriekšu reizi runājam, varbūt, es tev gribu pārjautāt to, lai vienkārši tas nezod. Tieši no kā sastāv tieši, teiksim, latvieši, ja? Ja mēs runājam, ka lēši bija palikuši tīrāk, tad latvieši vairāk ir tādi jaukteļi. No kurām, tieši no tām ciltīm, kas redzi, dominē?
Latvieši ir, vispirms viņi ir absorbējuši lībiešus.
Lībiešus.
Daugavas lībiešiem vairs nebija ko darīt. Viņi būtu nomiruši badu, tāpēc, kad rumbulas krācis vairs viņi nekontrolēja. Jo viss garām no Daugavas grīvas līdz Jersikai visa Daugava bija jau Alberta ziņā. Lībieši plūda iekšā Rīgā. Viņi bija viens no rīdzinieku, tā sakot, kontingentiem, var teikt, puse latviešiem. Bet reformācijas laikā, kad dievvārdu pasludināšana tomēr sadalīja pēc tautībām, ka ne tikai no vāciešiem ir daudz, bet jābūt arī latviešiem, un dievvārdu daudz svalodā stabina, latviešiem tāda tapa, lībiešiem bija. Laikam te lībieši bija. Un te lībieši dabīgs, tie turaidas lībieši, galvisni, tie noturējās ilgāk. Tāpēc, ka viņiem bija dzīves pamatā, tomēr arī zem kopība. Kaut kas reāls iznīka kolkas lībieši, tāpēc, ka viņi bija laupītāji.
Tu minēji tās īpašības, lībiešu īpašības, nodevīgums, zaglīgums, bandītīsimus, un tas es ceturto aizmirs. Tu kaut ko minēji, tas tieši, kas lībieši, tas raksturīgākais ir.
Materialisms.
Materialisms, nu pareizi, jā.
Nu, ar tiem ledgaļiem ir tā, par cik tur nepārtraukti vazājās krievi. Cauri Igaunija, cauri Ziemeļu Latvijai, Pleskava, Novgoroda. Nu, taču tāpat Jersika apkrievota latviešu zeme. Vēlāk viņi atkrīt atpakaļ no tās krievestības, ka nav vairs tās saites ar to Polocku, bet ar Rīgu. Tie ledgaļi visā visumā ir uzņēmuši ar tos krievus.
Zvan pie durvīm.